кепкилер азатлык радиосы. Эртеңиңиз кайырлы болсун, урматтуу тыңдоочулар. Бүгүн 2025 жылдын 16 сентябрь, эптанын 2-чи күнү. Хабарлар күнөлүгүмүздү язгыда тыңдамага чакырабыз. Бүгүнкү программабызда башка вакытта карасылык күнүнө таярлыктар баштанат. Түркмөнстанды сапар эден мехман өзүнү көзөкчүлүк астында сактанган адам мәли дүйнөнө айтты. Эне тари ташар юрт кишилерин яда тусоолукта сактанган окуучулар арасында Сырғы ішлеріне чекілі әргі бейлі кітадырықтылар. Одалы сон қаварлардың ле, олар білен тірімен, йоғшын анын ұрван танше дейарны. Рус қошынлары 15 сентябрь кечілен кезі Украина 3 сан ракета ве дүрлі өрнішлі 84 пилотсыз сөрілен хүзім етті дейіп Украинаның хова үйшілері қавар берді. Украина қошынның мағлұматына өре сағат 9-ында орналы ченлі хова қорыңш ұлғымлары 59 пилотсыз сөрі ұрып қатырды. 13 жері келі ұран 25 ракета ве пилотсыз сөр қасаварыны. Рус қошыны құсығызанына Краматорск шәһәрне зарурды. Шәһәрнең хәрби администрациясының башлыгы Александр Гончаренко шәһәрнең мәркәзенә 3 саны хуга бомбасының килеп төшәнүне 9 адамның яраланганын хәбәр берди. Буннан башка рус кошыннары Запорожье севтының Запорожье этравына зарурды. Севт хәрби администрациясының башлыгы Иван Фёдоров һөҗүм нәтиҗәсендә җәмгыятьләрнең уерының электрик сызгарынлыгыны ва хусусый сайларның одаланлыгын хәбәр берди. Украинаның Сумы Советінің прокуратурасы Орсетің Оғызыл кәрханасына қаршы зарур онығыны қабар берді. Бұл зарвы нәтижесінде қасыл еғінаян 12 адамың яраланынығы айтылия. Зарвы 14 сентябрь ақшамы, 2 саған ракета білен ұрылы. Дайқан Хұзырғы Сумы Советінің Ахтирск етравының Боромлиянск жемгетінің чәгіне ерлешерді. Хабарда 30 орой оохозолук техникасына зыян етенин кайдылды. Сумсеут Харва администрациясы хүжүмүн Боромлиянск жемгетиндеги калла мейданына эделенүүнү ва яраланганларын биринин жагдайынын агырдыгын айтты. Абашанын президенти Дональд Трамп Европа үлөлөшүгүнүн өңүнө Русияга каршы кирилмели санкциялар үчүн жерине жетирилмеги мүмкүн болмодук шарт койду деп The New York Times газети хабар берет. Трамп бұрадың Русия қаршы Хасберг санкцияларың кирилмегіні қорламағы таярдығыны. Йөні мұны діңе бір шерт төлен. НАТО юртларының кеммесі шуңа мемлес шәрілері көрін ғы Рус нәуетіні сатын алмақтан долы 100 еуран яғдайынны етчектігін айтты. Мұннан башқа Абышаның президенті Европа өлілешігінің Қытай қаритларына 50, 100 көтерім мөтшверініне ұтқоштырылан пац кирилмегіні чағырды. The New York Times газеті Америка Кан лидерінің бұ талапларыны еріне етірмеуін мүмкінлерлігіні. Себебі Венгрия ве Түркия ялы Трамптың енші мүгедек өгін юртларының Рус нәуетінің ең ері алдыларының арасында қалиянығыны берілер. Сол уақытта Европа үлелесігінің бейлік ағдай юртларының көпісі Русияның ғызыны сатын алмауы дүйіпті адалтты. Эмма қада олан қарашылық сақланып қалия. Түркменстан hükümet taşlığının орынбасары, Dışişleri İşleri Ministri Rashid Meredov, Yekşenbe günü Doha'da Katar'ın halkara hizmettaşlık koyunca Devlet Ministri Maryam bin Ali bin Nasser al-Misnat ile duştu deyip Biznes Türkmenistan neşeri Katar'ın resmi havar kurluğuna sağlanıp havar verdi. Bu duşluk Novat'tan Dışişleri Arap İslam Samiti'nin öngüsü yürüsünde Dışişleri İşleri Ministerlerinin tayarlık maslahatının çayaklarını geçirildi. Taraflar Өзарық қызықтарына дөреден меселелер ойынша пікір алыштылар. 15 сентябрьда хептаның бірінші күнінен ашылап, астанадағы бірнеше құрамы тәді дүзгініне ішіліп басылады деп Тенгри Ньюс хабар құрлығы хабар берген. Жемгетшілік қызматтар құрлықтары ва әкімлік өз іш күніне ир сағат 7:30-да басылады. Кәбір дәулет идаралары ва компаниялар кем ише басылмаған уақытын өңе сүйшірділер. Мектептер, хастаханалар ва Бейләки хөкүмәт ва шәһәр курылышлары һәрлекчә өңкү дигәне лаеклыкта эшләмәгәне дәвам иттерәр. Хөкүмәтләр бу үткәшлеге эсасан Казакстанның патагындагы юлларда дөрәгән улыгдык мискларны адалтмак зарурлыгы белән төшүнүрәләр. Хасаплымалары ура дәүләт идараларының эшкәрләренең ише хас ир башламау сәбәпле патагның көчәләрендәге улыгларын 15-20 өтөрм адалмагына карашылар. Хөрмәтле Сіз соңғы хабарларды тыңдадыңыз.